Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 3 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdimi tensioneve diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Arbitrazhi biznesor në Kosovë po dëshmohet si metodë për zgjidhje të kontesteve, thonë ekspertët. Ndeshja e futbollit Kroaci-Kosovë është ndërprerë për shkak të kushteve të vështira për lojë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore thot se me suksese ka testuar bomben hidrogjenike, e cila mund të vendoset në raketat me rreze të gjatë të veprimi. Mediat shtetërore kanë raportuar sot se testi 6 atomik i Pjenjanit ishte sukses perfekt dhe ishte hap domethënës në kompletimin e programit të armatimit atomik të këtij vendi. Shpallja u bë disa orë pasi seismologët e detektuan një tërmet në një territor ku Korea Veriore kishte kryer testet të mëparshme atomike. Ministri i Jashtëm i Japonisë Taro Kono tha se qeveria në Tokyo ka konfirmuar se ky ishte test atomik. Prej vitit e 2006, Korea Veriore zhvillon teste atomike që paraqesin shkelje të rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Kjo gjë ka shkaktuar dënim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara dhe nga pjesa më e madhe e vendeve në botë. Presidenti amerikan Donald Trump dje është të takuar me të prekurit nga vërshimet masive që e kanë përfshirë qytetin Houston, duke i përqafuar fëmijët dhe duke vlerësuar se bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve federale, shtetërore dhe lokale ishte fantastik. Zoti Trump ka arritur në qytetin Houston, që është i katërti më i madhi në Shtetet e Bashkuara, me zonjën e parë Melania Trump në kuadër të ditës së dytë të vizitës në Texas, prejse uragani Harvey e ka goditur këtë territor më 25 gusht. Presidenti Trump e tha se ka parë shumë dashuri dhe shumë lumturi, derisa i ka vizituar viktimat e stuhisë fuqishme, nga e cila janë zhvendosur mëse 1 milion njerëz. Kjo stuhi që ishte më e fuqishmja që e ka goditur shtetin Texas në më tepër se 50 dekada, ka shkaktuar shumë dëme në disa pjesë të Houstonit, ku vërshimet e kanë paralizuar këtë qytet. Duke i cituar zyrtarët lokale për ditëshmja Houston Chronicle, ka raportuar se numri të vdekurve nga kjo stuhi është më tepër se 50 vetë. Afro 90.000 njerëz janë urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe vendet e punës në dy qytete gjermane për shkak të bombave të paeksploduara nga periudha luftës së dytë botërore, që ishin zbuluar gjatë punëve ndërtimore. Mëse 21.000 njerëz që jetojnë në rrezën prej 1 kilometri në qytetin perëndimor Koblenz, dje janë urdhëruar të largohen nga kjo hapësirë, ku specialistët e deaktivizuan një bombë 500 kg të Shteteve të Bashkuara. Banorët u lejuan të kthehen më vonë gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, 70.000 banor duhet të largohen në distancën prej 1.5 kilometri në qytetin Frankfurt në Gjermani, ku autoritetet për sot planifikojnë të shkatrojnë një bombë e cila ishte hedhur nga forca ajrore britanike gjatë luftës së dytë botërore, që është 3 herë më e madhe se ajo në Koblenz. Operacioni në qytetin Frankfurt është përshkruar si operacioni më i madh i tillë në Gjermani prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Takimi kualifikues për Kupën Botërore në futboll në vitin 2018 ndërmjet Kroacisë dhe Kosovës në Zagreb është ndërprerë në minutën e 27 për shkak të kushteve të vështira për lojë, ka njoftuar mbrëm Federata Futbolistike e Kroacisë. Ndeshja është ndërprerë dhe tash u takon zyrtarëve të FIFA-s të vendosin se kur ajo do të zhvillohet, ka thënë Tomislav Paçak nga Federata Futbolistike e Kroacisë. Për shkak të shiut të madh që kishte rënë, mbrëm ishte pothuajse pamundshme që të kontrollojë topi në stadiumin Maksimir në Zagreb, raporton agjencia Reuters. Kjo ishte ndeshje grupit I të kualifikimeve për kampionatin botëror në vitin 2018 që zhvillohet në Rusi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusis kanë vazhduar të tensionohen derisa të premte në mbrëmje zyrtar të lartë të rusë thanë se autoritetet amerikane kishin planifikuar që gjatë ditës së djeshme të bëjnë kërkim në kapacitetet diplomatike të Rusis në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar mbylljen e një konsulate ruse dhe dy anekseve tregtare në New York dhe Washington. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Eckel. Ministria jashtë me Rusisë thot se zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në shtetet e bashkuara synojnë të bëjnë kontrol në konsulatën e saj në San Francisco dhe në disa rezidenca diplomatike dhe ka shprehur shqetësim se kërkesat amerikane paraqesin kërcënim direkt për shtetasit e saj. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, në deklaratën e publikuar tha se agjencitë të paemëruara të Shteteve të Bashkuara planifikojnë që të bëjnë kërkim pas shpalljes së kësaj jave nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit, me të cilën është urdhëruar mbyllja e konsulatave dhe e dy anekseve tregtare në New York dhe Washington. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka bërë komente të menjëhershme lidhur me çështjen se nëse është të planifikuar ndonjë kërkim ose a është kërkuar kjo gjë nga agjencitë e zbatimit të ligjit. Por në emailin e dërguar Radios Evropa e Lirë, ky zyrtar tha se Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar mbylljen e kapaciteteve dhe kjo nën kupton se Rusia më nuk mund t'i përdor ato për qëllime diplomatike, konsulore ose të banimit. Kapacitetet e do të mbyllen dhe hyrja ose qasja në këto kapacitete do të bëhet vetëm me lejen e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili do t'i siguroj dhe mbaj kapacitetet në përgjegjësinë tonë, ka thënë ky zyrtar në kushtet e anonimitetit. Para dy ditësh komente të ngjashme para gazetarëve ka bërë edhe një zyrtar i lartë i administratës amerikane, i cili ka sugjeruar se agjencitë e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara do të kenë qasje potenciale në ndërtesë nëse shihet e nevojshme. Thirrjet dhe emailat për Departamentin e Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara nuk kanë pasur përgjigje të menjëhershme. Një person që është përgjigjur në linjën telefonike emergjente të ambasadës së Rusisë, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se çka po ndodh, tha shkurt: Jo, kurgjë nuk pëndodh, mos u friksoni. Pak e kohë pas publikimit të deklaratës e Ministrisë e Jashtme të Rusisë, në tymtarin e konsulatës ruse në San Francisco, është vërejtur të mizi dhe kjo ka shkaktuar aktivizim të zjarfikësve Amerikan. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit më vonë i tha agjencisë Associated Press se në konsulat kishte zjarë në vendin e parapar dhe se po digjeshin artikuj të pa identifikuar. Associated Press ka raportuar se punëtorët në konsulatën në San Francisco kishin filluar të transportonin kutit nga ndërtesa në mënyrë që me kohë ta evakuonin konsulatën. Deklarata e zëdhënës së Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, ku ajo ankohej se lëvizja amerikane paraqet shkelje të protokollit të diplomatik dhe imunitetit, ishte jehone komenteve të mëhershme të ndihmësit të Kremlinit për politikë të jashtme, Yuri Ushakov, i cili tha se urdhri i Shteteve të Bashkuara është veprim armiqësor. Kërkesat e autoriteteve të Shteteve të Bashkuara krijojnë kërcënim direkt për sigurinë e shtetasve rus, tha Ushakov. Në shpalljen e urdhrit për mbyllje, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ai është bërë në frym të paritetit të iniciuar nga rusët, që është referencë e urdhërit të Moskës që personeli diplomatik amerikan në Rusi të reduktohet në mënyrë drastike.